Ikaduwang Korinto, Kapitulo 12. Dapat akong magorgulyo, maski mayo iyanin pakinabang. Alagad sasabihon kong unyan ang mga bisyon sa kamanga kapahayagan sa ko kan kagurangnan. Igo akong midbid na sarong kristyanong lalaki na dinarapa itaasag kod sa ikatulong langit, 14 taon na ang nakakaagi. Dahil ko aram kung talagang nangyari ini, usaro sa nang bisyon. Ang Diyos na ang nakakaaram. Sinasabi ko liwat, aram ko na ang taong ito dinara sa paraiso. Dahil ko aram kung talagang nangyari ini usaro sa nang bisyon. Ang Diyos na ang nakakaaram. Nakadangog siya dumanin mga bagay na dahil pwedeng ikataram. Mga bagay na dahil masambit kanguso nin tao. Kaya ipinag-uurgulyo ko ang taong ini. Alaga dahil ko ipinag-uurgulyo ang sadiri ko. Kuwera kan mga bagay na nagpapahayag na ako maluya. Dai ako magiging lulong kung buot kong magurgulyo. Huli ta katotohan sa naan itataram ko. Alaga dai ako naguurgulyo, huli ta habok kong may mag-isip na mas marahay ako kaysa tunay na nahihiling niyang ginigibo ko sa kanadadangog niyang sinasabi ko. Alagad tanganing dai magdakulaan sa kong payo, huli sa mga nahiling kong mga makangangalas na bagay. Tinawan ako nin tiunay sa hawak bilang sugo ni Satanas. Tanganing patiuson ako asinday ako magin mapaabaw-abaw. Tulong beses akong namibi sa kagurangnan na paumayan niya ako. Alagad ang simbag niya iyo ini. Ang sakong biyaya tama na para sa imo. Hulita ang sakong kapangyarihan, urog na makusog kun ikamaluya. Kaya ikinakaugma kong maluya ako. Tanganing mamatian ko ang kapangyarihan sa ko ni Kristo. Huli kay Kristo, ikinakaugma ko ang mga kaluyahan, mga pagtuya-tuya, mga pagtios, mga kasakitan sa mga kadipisilan. Huli ta kun ako maluya, dangan ako makusog. Ako naging garululong. Kamu ang nagpirit sa ko na maging siring. Kamukutaan na ang dapat na mag-umaw sa ko. Huli ta maski maya ako nin halaga, bako akong menos kaysa mga espesyal na apostol nindo. Ang dakol na milagro sa kamang angalasan na matinios na ginibo dyan sa indo, nagpapatunay na ako apostol. Ano ang ginibo ko sa ibang simbahan na dai ko ginibo sa indo? Pwera sa nakanday ko paghagad ning tabang sa indo? Patawadan nindo ako kan pagkukulang kong ini. Ikatulong beses na iningunyan na andam akong magsungko sa indo. Dai ako mahagad nin anuman na makakapagabat sa indo. Kamu ang tuyo ko, bakong ang kwarta nindo. Hulita, ang mga aki day dapat magtipon para sa saindang mga magurang, kundi ang mga magurang ang dapat magtipon para sa saindang mga aki. Ikakaugma kong ubuson ang gabos kong pagsadiri, sagkod na idusay ang buhay ko. Tanganing matabangan ko ang saindong kalag. Magluya daw lugod ang pagkamot nindo sa ko, hulita urog ko kamong namumutan. Mauyon siguro kamo na dai ako nakapagabat sa indo. Alagad masabi kamong tuso ako sa kanadaya ko kamo. Paano iya nangyari? Nadaya ko daw kamo sa paagi kan mga sinugo ko sa indo. Kinaulay ko si Tito na magdiyan sa indo asin pinaiba ko sa iya ang sarupang tugang sa pagtubod. Makakapagsabi daw kamo na nagbentahe sa indo si Tito? Bako daw na pareho ang samong katuyuhan sa kamang gibo? Tibaad naghuhuna kamo na nagpaparadipensa kami kansamong sadiri sa atubangan nindo. Dai, kundi nagtataram kami siring sa buot ni Kristo na itarami sa atubang ni Diyos. Sa pagtabang sa indo, mga namumutan kong tugang. Natatakot ako na pag-abot ko dyan, iba kamo sa linalaom kong mahiling. Ako man iba sa linalaom nindong mahiling. Natatakot ako na tibaad an maabutan ko mga iriwal, ururihan, aranggutan, irimutan, rilibakan, pakaraot, kapaabaw-abawan sa kakariribukan. Natatakot ako na pagdyan kuliwat, supugon ako kan sa kong Diyos sa saindong atubangan. Magmumundo ako sa kamagtatangis, huli sa dakol na taong nagkasala ka ito, na dai nagsulsol kan mga karigsukan, asin karumputan na saindang ginibo.